Augstāka minimālā alga mudinās Latvijas uzņēmējus nepaļauties uz zemām darba spēka izmaksām kā uz galveno konkurētspējas faktoru, bet gan mudinās meklēt jaunas konkurences priekšrocības. Tāds ir viens no argumentiem, kurus ekonomikas ministrija minējusi par labu minimālās algas palielināšanai. Tiesa uzņēmēju organizācijas pievērš uzmanību tam, ka strādājošie no minimālās algas kāpuma labumu var arī negūt. Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns norāda, līdšanējā pieredze liecina, ka daži uzņēmēju likumā noteikto slieksni veikli apiet.
Pēc pēdējām divām minimālās algas paaugstināšanām diezgan būtiski ir pieaudzis tieši to nodarbināto skaits, kas ir nodarbināts uz, pa kuriem maksā sociālās apdrošināšanas un iemaksumā, nodokļus maksā no atalgojuma, kas ir mazāks par minimālo, tas ir tātad uz nepilnu darbu laiku.
Pēteris Leiškalns arī pievērš uzmanību faktam, ka kopumā situācija, kad darba tirgū pastāv arī darba vietas ar izteikti zemu atalgojumu, ir vērtējama kā normāla un dažkārt arī atbilst atsevišķu darba ņēmēju vajadzībām.
Ja ir darba devēji, kas nu galīgi nevar, ka viņu darba efektivitāte nenodrošina to, kad pat nu, tāds ļoti minimāls ienākuma līmenis tiek nodrošināts atalgojums, nu, tad ir pieļaujams, jā, ka varbūt kad šīs te darba vietas vienkārši pazūd, jā, nu, ka viņu nav. Tā pašā laikā mums jāskatās uz to otro pozīciju, ja, piemēram, students grib zemas intensitātes darbu vai, piemēram, pensionārs grib arī zemas intensitātes, zem atalgojumu un zemes kvalifikācijas darbu darīt, piemēram, sēdēt kaut kur pa dežurantu, varbūt, ka viņam labāk ir, ka šāda darba vieta tomēr ir, nekā, ka viņa pazūd.
Tiesa DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš uzskata, ka šobrīd minimālās algas kāpumam nevajadzētu kļūt par apgrūtinājumu uzņēmējiem, jo kopumā iecerētais minimālās algas kāpums atbilst algu kāpuma tendencēm darba tirgū.
Viņš notiks jebkurā gadījumā. Tātad Latvijā pieauga ne tikai algas cilvēkiem, kuri saņem minimālo algu. Tāds vai lielāks ir vidējais algu pieauguma temps. Pagājušo gadu vidē tad bija 6,8%. Un tās algas nāks paaugstināt vairākumā gadījumā šā vai tā. Nu jā, varbūt ir kaut kāda daļa uzņēmumu, kuriem nāks to darīt, ja viņi citādi to nedarītu. Varbūt vēl kāds, protams, tur pāraksta citu darbu laiku un tā tālāk, bet es domāju, tā negatīvā ietekme ir stipri neliela.
Salīdzinājumam jāpiemin, ka, piemēram, Vācijā minimālā alga tika ieviesta vien pirms 3 mēnešiem. Lai gan Vācijas uzņēmēji tās ieviešanu gaidīja ar lielām bažām, pēc 1 mēnešiem secināts, ka tā nav radījusi būtisku negatīvu ietekmi uz darba tirgu un uzņēmumu izmaksām. Tiesa aplēses liecina, ka Vācijā minimālā alga tiešā veidā skārus tikai ap 3% no Vācijas darba ņēmējiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.